Efirde Azatlık Radyosu. Assalamu aleyküm. Toshkentda soat 7, bugun 15 fevral, yakshanba. Ozodlik to'lqinlarida kechki jonli muloqotni boshladik. Pragadagi studiyada Nodira hamda Alisher Siddiq hamkasbim dastlab shu soatgacha olingan eng muhim xabarlar bilan qisqa satrlarda tanishtiradi.
Afg'oniston AQShning terrorchilikka qarshi urush harakatlarini tekshiruv ishlarida ishtirok etadi. Urush faxriysi Eron parlament binosi oldida o'ziga o't qo'ydi. Pokistonda jangarilar garovida bo'lgan xitoylik injener ozod etildi.
Shu va boshqa xabarlar bilan biroz so'ngra to'liqroq tanishtiramiz. Hozir esa dasturimizdan o'rin olgan ba'zi lavhalarning sarlavhalari. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov jahondagi moliyaviy buhron O'zbekistonga salbiy ta'sir qilayotganini tan ola boshladi.
Iqtisodiyotimizning jahon xo'jalik va iqtisodiy moliyaviy tizimiga integratsiyalashuvi tobora chuqurlashib borayotganini inobatga oladigan bo'lsak,
O'zbekistonda 16 fevral voqealari sodir bo'lganiga 10 yil to'lmoqda.
16 fevralni kim qildi desa, haqiqatda Alloh roziligi uchun Abdulla Qorakan chiqarish uchun uni shogirdlari qildi, lekin davlat yuz qo'yib ko'rsatdi. Eminni yo'lbars Sheraliyev Rustam Minoyatov ko'rsatdimiz.
Qozog'iston prezidenti fuqarolik va siyosiy huquqlar xalqaro paktiga oid fakultativ protokolni ratifikatsiya qilinish haqidagi qonunga qo'l qo'ydi. Tojikistonda Alliance Mission xalqaro xayriya tashkilotining faoliyati to'xtatildi. Tojikiston shimolida esa 23 yoshli ayol va 1,5 yoshdagi bola dorga osilgan holida uyidan topildi. Shuningdek, Jahonda va Markaziy Osiyoda sodir bo'lgan ayrim boshqa voqealar tafsilotlari Ozodlik to'lqinlarida. Hozir esa shu soatgacha olingan eng muhim jahon yangiliklari bilan hamkasbim Alisher Siddiq tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum. Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay Afg'oniston ham AQShning terrorchilikka qarshi urush harakatlarini tekshirish ishlarida ishtirok etishini ma'lum qildi. Bu haqda Karzay Kobulga safar qilgan AQSh vakili Richard Holbrook bilan o'tkazilgan so'zlashuvlardan so'ng bildirib, Afg'oniston tomonining bu kabi strategik tekshiruvda ishtirok etish taklifini qabul qilgan Obamaga minnatdorchilik bildirdi.
I received from Ambassador Holbrook the message of President Obama, the verbal message of
Men elchi Holbrookdan prezident Obamaning og'zaki bildirilgan mujdasini qabul qildim. Terrorchilikka qarshi urush tekshiruvi kabi strategik jarayonda Afg'onistonning ham ishtirok etishi taklifini ma'qullagan Obamaga juda minnatdorman, dedi prezident Karzay. AQSh terrorchilikka qarshi urushni 7 yil avval boshlagandi, biroq bugunga kelib islom ekstremizmining oshib borayotganidan xavotir ortib borayotgani sababli prezident Obama mazkur jarayonni qayta ko'rib chiqishga qaror qildi. Kobul safari so'ngida AQShning Afg'oniston va Pokiston bo'yicha vakili Richard Holbrook o'z davlatining Afg'oniston borasida olgan majburiyatlarga sodiq qolayotganini yana bir bor ta'kidladi.
With President Karzai, I carried a personal message from
Prezident Karzayga men prezident Obamaning maxsus mujdasini yetkazdim. U ham bo'lsa bizning afg'on xalqini va demokratik saylangan Afg'oniston hukumatini qo'llab-quvvatlashimiz haqidadir, dedi janob Holbrook. Afg'onistonda begunoh qurbonlar sonini kamaytirish maqsadida shanba kuni Afg'oniston mudofa vazirligi hamda AQSh qo'mondonligi aksil terrorchilik amaliyotlarini rejalashtirish va amalga oshirish ishlariga afg'on tomonini ko'proq jalb etishga kelishib oldilar. Avvalroq prezident Karzay Vashington bilan munosabatlarining taranglashib borayotganini e'tirof etdi. AQSh prezidenti Barak Obama Karzay hukumatini o'z xalqidan yiroqlashib ketayotganlikda ayblab keladi. O'z navbatida Karzay koalitsiya kuchlari tomonidan uyushtirilayotgan havo zarbalari oqibatida tinch aholi vakillari orasida talofotlar ortib borayotganidan shikoyat qilib keladi. Yaqin kunlarda Obama Taliban isyonchilariga qarshi kurashish uchun Afg'onistonga qo'shimcha 25 ming qo'shinni yuborish yoki yubormaslik haqida qaror qabul qiladi. Kobul safaridan so'ng Holbrook Hindistonga yo'l oladi. Eron parlament binosi oldida bir kishi namoyishkorona o'z-o'ziga o't qo'ydi. Parlament spikeri Ali Larijoniy bu kishining sobiq mahbus ekanini aytdi, biroq boshqa tafsilotlarga to'xtalmadi. Mahalliy ommaviy axborot vositalarida paydo bo'lgan xabarlarda o'z joniga qasd qilgan kishi 1980-yillarda Eron-Iroq urushining faxriysi ekani va u muammosini eshitishni xohlamagan parlament a'zolariga norozilik sifatida o'ziga o't qo'ygani haqida aytilgan. Eronda urush faxriylariga hurmat qilinadi, ammo ba'zi ba'zi bir odamlar hukumatni ularga yetarli ahamiyat bermayotganlikda ayblab keladi. Ironda 500,000+ oshiqroq nafaqaga chiqqan urush veteranlari bor. Pokistonda jangarlar garovida bo'lgan xitoylik injener ozod etildi. Long Xisawei o'tgan yili avgust oyida o'g'irlab ketilgan edi. Xitoy rasmiylariga ko'ra, yakshanba kuni ertalab u Islomobodga yetib kelgan. Svot vodiysi jangarlarining matbuot vakili Muslimxon xitoylik injener Xitoy xalqiga nisbatan yaxshi niyat ishorasi sifatida ozod qilinganini aytdi. Avvalroq Pokistondagi Taliban jangarlari garovga olingan jangarlari garovida saqlangan polshalikning boshi tanasidan judo qilingan qatl etilganlarni demak garovdagi Amerika fuqarosini ham o'ldirish bilan tahdid qilingandi. Bugun Boliviya prezidenti Evo Morales rasmiy tashrif bilan Moskvaga bordi. Morales Boliviyada narkotik moddalarni yetishtirishga qarshi kurash masalasida Rossiyadan yordam olishga harakat qiladi. Uning aytishicha mamlakatda opium yetishtirishga qarshi kurash uchun AQSh yordam bermay qo'ygan. Boliviya prezidenti Rossiyadan darhol vertolyotlarni sotib olish masalasini muhokama etish niyatida Boliviya opium yetishtirish bo'yicha Kolumbiya va Perudan keyin 3-chi o'rinda turadi. Iroqning 10 minglab shia ziyoratchilari Hudkush hujumlari tahdidiga qaramasdan shia musulmonlarining eng asosiy bayrami Arbayinni nishonlash uchun Karbalodagi Imom Husayn masjidi yoniga yig'ildi. Ushbu masjid Bag'doddan 80 km uzoqlikda joylashgan. Shialar o'zlarini 17-chi asrda payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi va sallamning nabirasi Husaynning o'ldirilishida aybdor deb biladilar. Shu bois Arbayin marosimida taqvodor shia musulmonlari o'zlarini zanjirlar bilan uradilar. Ushbu motam marosimi 40 kun davom etadi. Iroq rasmiylariga ko'ra o'tgan haftada qadamjon millionlab shialar ziyorat qilishga ulgurgan. Juma kuni sodir etilgan Hudkush hujumi oqibatida Karbaloga yo'l olgan 42 nafar ziyoratchi nobud bo'lgan edi. Yakshanba kuni Moskvada 1979-1989 yilgi afg'on urushining veteranlari so'nggi sovet askari Afg'onistonni tark etganining 20 yilligini nishonladilar. Urush veteranlari Afg'onistondagi harbiy kampaniya davomida nobud bo'lgan taxminan 15,000 askar xotirasiga Moskva markazida o'tkazilgan yurishda ishtirok etdilar. Kreml yaqinidagi noma'lum askar qabriga gulchambarlar qo'yildi. Yakshanba kuni tushdan so'ng boshlangan xotira konsertiga Rossiyaning eng yuqori martabali rasmiylari ham keldi.
O'zbekiston, Markaziy Osiyo va jahon yangiliklari Ozodlik to'lqinlarida.
Germaniya shahridagi Dresden shahri markazida har yil o'tkaziladigan neonatsistlar marshiga norozilik bildirib minglab odamlar ko'chaga chiqdilar. Shahar politsiyasiga ko'ra bir necha yuz o'ng qanot ekstremistlari 1945 yilda Aksel Gitler koalitsiyasi tomonidan shaharning bombardimon qilingan kunni xotiraladilar. Ikki kun davomida demak davom etgan bombardimon oqibatida 25,000+ ziyod odam o'ldirilgandi. AQSh prezidentining ma'muriyati Birlashgan Millatlar Tashkilotining irqchilik muammosiga bag'ishlangan konferensiyasini tashkil etishga ko'maklashadi. Ayni paytda Isroil AQSh va Yevropa ittifoqini bu yilgi anjumanda ishtirok etmaslikka chaqirmoqda. Irqchilik muammosiga bag'ishlangan birinchi konferensiya 2001 yilda o'tkazilgandi. Konferensiya davomida sionizm, ya'ni Falastinda yahudiylar davlatini barpo etish g'oyasi irqchilik bilan tenglashtirilganiga qarshi chiqib, AQSh va Isroil vakillari anjumanni namoyishkorona tark etganda navbatdagi anjuman aprel oyida Jenevada o'tkaziladi. Va so'nggi xabarimiz, Saudiya Arabistoni qiroli Abdulloh din ishlari bo'yicha 2 nafar eng yuqori martabali rasmiysini ishdan bo'shatdi. Ishdan olingan rasmiylar diniy politsiya rahbari hamda sud raisidir. Iste'foga chiqarilgan sudya Shayx Solih ibn al-Luhaydan o'tgan yili axloqsiz dasturlarni efirga uzatayotgan telekanallar egalarini o'ldirish mumkin deya o'z atrofida ancha-muncha shov-shuvlarni paydo qilganida Saudiya qiroli hukumati tarkibida amalga oshirilgan o'zgarishlar natijasida mamlakatda ilk bor ayol kishi vazir lavozimiga tayinlandi.
Ozodlik to'lqinlarida shu soatgacha olingan eng muhim jahon yangiliklari bilan tanishdingiz. Hozir esa yana bir bor dastur mundarijasi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov jahondagi moliyaviy buhron O'zbekistonga salbiy ta'sir qilayotganini tan ola boshladi. Qozog'iston prezidenti fuqarolik va siyosiy huquqlar xalqaro paktiga oid fakultativ protokolni ratifikatsiya qilinishi haqidagi qonunga qo'l qo'ydi. Tojikistonda Alliance Mission xalqaro tashkilotining faoliyati to'xtatildi. Tojikiston shimolida 23 yosh ayol va 1,5 yoshdagi bola dorga osilgan holda uydan topildi. O'zbekistonda 16 fevral voqealari sodir bo'lganiga 10 yil to'lmoqda.
16 fevralni kim qildi desa, haqiqatda Alloh roziligi uchun Abduvali Qorakan chiqarish uchun uni shogirdlari qildi, lekin davlat 100% ko'rsatdi. Imminni yo'lbars Sheraliyev Rustam Inoyat ko'rsatdi.
Shu bilan birga O'zbekiston va Markaziy Osiyo hamda jahonda sodir bo'lgan boshqa voqealar tafsilotlari Ozodlikning bugungi kechki dasturidan o'rin olgan. O'zbekiston, Markaziy Osiyo va jahon yangiliklari har oqshom soat 18:00, 19:00, 21:00, har tong soat 7:00, 8:00 da Ozodlik to'lqinlarida. Shuningdek, istalgan vaqtda Ozodlik xabarlari matni www.ozodlik.org internet saytida. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlik to'lqinlarida kuzating. To'lqinlarimizni tark etmay, 13 fevral kuni O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining 2008 yilda mamlakatni iqtisodiy ijtimoiy rivojlantirish yakunlari va 2009 yilda iqtisodiyotni barqaror rivojlantirishning eng ustuvor vazifalariga bag'ishlangan majlis bo'lib o'tdi. Yig'inda O'zbekiston prezidenti Islom Karimov chiqish qilib, jahonda avj olgan moliyaviy bo'hronga qaramasdan o'z yetakchiligidagi hukumatning urinishlari tufayli mamlakat iqtisodiyotining o'sish sur'atlari va makroiqtisodiy barqarorlik tendensiyalari saqlanib qolayotganini ta'kidladi. Karimovning so'zlariga ko'ra, masalan, o'tgan yili ichki yalpi mahsulot 9% ga oshgan yoki byudjet sohasi ishchilarining oylik maoshlari ham o'rtacha 1.5 barobarga oshib, 300 AQSh dollaridan ortiqroqni tashkil qilgan. O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning ushbu chiqishi tafsilotlari hamda u bergan ma'lumotlarga o'zbekistonlik iqtisodchilar munosabati asosida tayyorlangan eshitirishni bir necha daqiqalardan so'ng hamkasbim Farruh Yusufiy taqdim qiladi. Hozir esa boshqa bir mavzudagi yangilik e'tiboringizni tortmoqchimiz. 14 fevral kuni Pokistonning Afg'oniston bilan chegaradosh viloyatiga AQSh kuchlari yana raketa hujumi uyushtirdi. Pokiston razvedkasi ma'lumotiga ko'ra, hujum oqibatida 20 ga yaqin jangari yo'q qilingan. Toliblar rasmiysi Reuters axborot agentligiga hujum oqibatida kamida 25 kishi halok bo'lganini bildirgan. Toliblar vakiliga ko'ra, raketa hujumida o'lganlarning aksarini o'zbek jangarilari tashkil qiladi. Qabilalar tasarrufidagi viloyatlarda Pokiston harbiylari o'tgan yil avgustdan boshlangan harbiy amaliyotlarda rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 1.5 ming jangari yo'q qilingan, 70 nafar askar esa halok bo'lgan, 300 dan ortiq xorijlik jangarilar asir olingan. Ular orasida ham O'zbekiston Islomiy harakati a'zolari bor. Hozir ana shu toliblar va al-Qoidaga aloqador bo'lgan O'zbekiston Islomiy harakati hozir qanday vaziyatda? Ushbu jangari guruh avvalgidek mintaqa uchun jiddiy tahdid sola oladimi? Shu va boshqa savollar bilan hamkasbimiz Hasanjon xavfsizlik masalalari bo'yicha Germaniyadagi George Marshall Yevropa markazining yetakchi mutaxassisi Nick Pratt bilan suhbatlashdi. Hozir ana shu muloqot asosida hozirlangan lavhani e'tiboringizga havola qilamiz.
Germaniyadagi George Marshall Yevropa markazining terrorizmga qarshi kurash dasturi rahbari professor Nick Pratt bilan suhbat boshida undan O'zbekiston Islomiy harakatining hozirgi ahvoli haqida qanday ma'lumotga egasiz deb so'radik.
The IMU is not doing well and it's suffered some heavy losses.
O'zbekiston Islomiy harakatining hozirgi ahvolini yaxshi deb bo'lmaydi. Harakat 2001 va 2004 yillarda katta talafotlar ko'rdi. Taxminlarga ko'ra, Pokistonning qabilalar yashaydigan mintaqalarida harakatning bir necha yuz jangarisi qolgan xolos. Hozirda O'zbekiston Islomiy harakati avvalgidek jipslashgan tashkilot emas. 2004 yilda Islomiy jihod guruhining O'zbekiston Islomiy harakatidan ajrab chiqqani bunga yorqin misol bo'la oladi. Harakatning qolgan a'zolarining Afg'oniston bilan chegaradosh mintaqadagi al-Qoida va pokistonlik toliblarga qo'shilishdan boshqa iloji qolmagan. Pokiston harbiylari al-Qoida jangarilarini ta'qib qilgani haqidagi xabarlarda xorijlik jangarilar, jumladan O'zbekiston Islomiy harakati va balki Islomiy jihod guruhining a'zolari asirga olinganini bilishingiz mumkin.
And what's left of the IMU and maybe even some individuals from the IJG.
Janob Nick Pratt, so'nggi yillarda O'zbekiston Islomiy harakati jiddiy yo'qotishlarga uchragani haqida gapirdingiz. Hozirda guruh a'zolari soni qancha bo'lishi mumkin?
There's not much left of it. They're not, I think, particularly satisfied with the leadership that they have.
Harakat a'zolari ko'p qolmagan. Menimcha ularning o'z rahbarlaridan ko'ngillari to'lmagan. Bundan tashqari AQSh harbiylari tomonidan jangarilarga qarshi tinmay raketa hujumlari uyushtirilyapti. Pokiston harbiylari esa al-Qoidaga qarshi hujumlarni kuchaytirdi. Pokiston harbiylarining al-Qoidaga zarba bergani ular bilan birga bo'lgan O'zbekiston Islomiy harakati jangarilarga zarba berilganini anglatadi.
When they hit al-Qaeda, they're also hitting what's left of the Islamic movement of Uzbekistan.
Janob Pratt, gapingizga qaraganda Pokistonning qabilalar tasarrufidagi mintaqalarda toliblar, al-Qoida va O'zbekiston Islomiy harakati kabi xorijlik jangarilarga qarshi o'tkazilayotgan harbiy amaliyotlar muvaffaqiyatli bo'lyapti. Shundaymi?
This is what I would call it. I would say that the Pakistani counterinsurgency operations against Al-Qaeda, Taliban.
Men buni Pokiston harbiylarining Al-Qoida, Afg'oniston va Pokistonlik toliblar jangarilari, shuningdek, O'zbekiston islomiy harakati va xorijlik boshqa unsurlarga qarshi o'tkazayotgan aksil terror kampaniyasi muvaffaqiyatli bo'la boshlayapti degan bo'lardim. Chunki muvaffaqiyatga erishilganini iddao qilish uchun uzoq va murakkab yo'lni bosib o'tish kerak bo'ladi.
Because they've got a long way to go before they can claim any success.
Janob Prat, hozir O'zbekistonda O'zbekiston islomiy harakatiga xayrixoh odamlar bormi?
I don't know. All I know is what's left of the IMU is not much and it's getting smaller day by day.
Bu haqda ma'lumotga ega emasman, ammo men shuni bilamanki, O'zbekiston islomiy harakati a'zolari hozir ko'p emas. Ularning soni kun sayin kamayib boryapti. O'zbekiston islomiy harakati allaqachon boshi berk ko'chaga kirib qolgan. Ular Al-Qoida, Toliblar va mintaqadagi boshqa terrorchi guruhlar bilan hamtovoq bo'lishgan. Shu bois ularning bari muammoga uchramoqda.
With Al-Qaida and the Taliban and other terrorist groups in the area and so they're having problems.
Janob Prat, O'zbekiston prezidenti Islom Karimovni hokimiyatdan ag'darib, mamlakatda islomiy davlat barpo etish maqsadida O'zbekiston islomiy harakati 1999 va 2000 yillarda mamlakatga xuruj qilgan edi. Bir necha yil o'tib, ayrim kuzatuvchilar harakat jangarilari yana hujum qilishi mumkin degan xavotirlar bildirgandi. Janob Prat, hozir bunday xavotir o'rinlimi?
No, I don't think that could happen. You may have someone conduct a suicide attack.
Yo'q, men bunday bo'ladi deb o'ylamayman. Kimdir xudkush hujum uyushtirishi mumkin, ammo O'zbekiston islomiy harakati O'zbekiston milliy xavfsizligiga tahdid sola oladi deb o'ylamayman.
But it's not going to be something which is going to threaten the national security of Uzbekistan.
Deydi, xavfsizlik masalalari bo'yicha Germaniyadagi George Marshall Yevropa markazining terrorizmga qarshi kurash dasturi rahbari professor Nick Pratt.
Demak, xavfsizlik masalalari bo'yicha Germaniyadagi George Marshall Yevropa markazining yetakchi mutaxassisi Nick Pratt hamkasbimiz Hasanjonning toliblar va Al-Qoidaga aloqador bo'lgan O'zbekiston islomiy harakat hozir qanday vaziyatda? Ushbu jangari guruh avvalgidek mintaqa uchun jiddiy tahdid sola oladimi kabi savollarga javob berdi. Ozodlik to'lqinlarida siz yana bir bor eslatib o'tamiz, 14 fevral kuni Pokistonning Afg'oniston bilan chegaradosh viloyatiga AQSh kuchlari yana raketa hujumi uyushtirdi. Pokiston razvedkasi ma'lumotiga ko'ra, hujum oqibatida 20 ga yaqin jangari yo'q qilingan, ular orasida esa O'zbekiston islomiy harakatining a'zolari ham borligi aytilmoqda. Keyingi mavzuimiz ham bevosita mana shu mavzuning davomi. AQShning Afg'oniston va Pokiston bo'yicha maxsus vakili Richard Holbrook Afg'onistonga safarini yakunladi. Uning mazkur tashrifi mamlakatda tolib jangarilarining kuchaygani sababli Kobul va Vashington munosabatlarini taranglashgan paytiga to'g'ri keldi. Hamkasbimiz Alisher Siddiq mavzuni davom ettiradi. Marhamat.
Rahmat. Demak, Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay Afg'oniston ham AQShning terrorchilikka qarshi urush harakatlarini tekshirish ishlarida ishtirok etishini ma'lum qildi. Bu haqda Karzay Kobulda bo'lgan AQSh vakili Richard Holbrook bilan o'tkazilgan so'zlashuvlardan so'ng bildirib, Afg'oniston tomonining bu kabi strategik tekshiruvda ishtirok etish taklifini qabul qilgan Obamaga minnatdorchilik bildirdi.
I received from Ambassador Holbrook the message of President Obama.
Men elchi Holbrookdan prezident Obamaning og'zaki bildirilgan mujdasini qabul qildim. Terrorchilikka qarshi urush tekshiruvi kabi strategik jarayonda Afg'onistonning ham ishtirok etish taklifini ma'qullagan Obamaga juda minnatdorman, dedi prezident Karzay. Amerika Qo'shma Shtatlari terrorchilikka qarshi urushni 7 yil avval boshlagandi, biroq bugunga kelib islom ekstremizmining oshib borayotganidan xavotir ortib borayotgani sababli o'tgan haftada prezident Obama mazkur jarayonni qayta ko'rib chiqishga qaror qilgan edi. Mazkur tekshiruv doirasida AQShning mintaqada olib borgan harbiy va noharbiy siyosati sinchkovlik bilan o'rganiladi. Richard Holbrookning Afg'onistonga qilgan 4 kunlik safari davomida Obama va Karzay ma'muriyatlari ilk bor bevosita muloqotda bo'ldi. Yaqindan boshlab Bush ma'muriyati tomonidan qo'llab-quvvatlangan Karzayning Obama ma'muriyati tomonidan xush ko'rilmayotgani haqida gap-so'zlar ko'payib ketdi. AQSh prezidenti Barak Obama Karzay hukumatini o'z xalqidan yiroqlashib ketayotganlikda aybladi. AQSh davlat kotibi Hillary Clinton esa Afg'onistonni narkodavlat deb atadi. Avvalroq prezident Karzayning o'zi ham Vashington bilan munosabatlarining taranglashayotganini e'tirof etgandi. Karzay koalitsiya kuchlari tomonidan uyushtirilayotgan havo zarbalari oqibatida tinch aholi vakillari orasida talafotlar ortib borayotganidan shikoyat qilib keladi. Mana shunday Afg'onistonda begunoh qurbonlar sonini kamaytirish maqsadida shanba kuni Afg'oniston Mudofa vazirligi hamda AQSh qo'mondonligi aksel terrorchilik amaliyotlarini rejalashtirish va amalga oshirish ishlariga Afg'on tomonini ko'proq jalb etishga kelishib oldilar. Kobul safari so'ngida AQShning Afg'oniston va Pokiston bo'yicha vakili Richard Holbrook o'z davlatining Afg'oniston borasida olgan majburiyatlarga sodiq qolayotganini yana bir bor ta'kidladi.
With President Karzai, I carried a personal message.
Prezident Karzaga men prezident Obamaning maxsus mujdasini yetkazdim. U ham bo'lsa, bizning afg'on xalqini va demokratik saylangan Afg'oniston hukumatini qo'llab-quvvatlashimiz haqidadir dedi janob Holbrook. Afg'onistonga tashrifi davomida Holbrook muxolifatdagi siyosatchilar, parlament hamda nodavlat tashkilotlar vakillari bilan uchrashuvlarini ham chetlab o'tmadi. Yaqin kunlarda Obama Taliban isyonchilarga qarshi kurashish uchun Afg'onistonga qo'shimcha 25 ming qo'shinni yuborish yoki yubormaslik haqida qaror qabul qiladi. Kobulga uchib ketishdan avvalroq Holbrook Afg'onistondagi vaziyatni o'nglash Iroqda bo'lgandan ham qiyinroq kechishini ta'kidlagan edi.
Demak, AQShning Afg'oniston va Pokiston bo'yicha maxsus vakili Richard Holbrook Afg'onistonga safarini yakunladi. Uning bu safari mamlakatda Taliban jangarilarining kuchaygani sababli Kobul va Vashington munosabatlari taranglashgan bir pallaga to'g'ri kelmoqda. Eslatamiz, qabilalar tasarrufidagi viloyatlarda Pokiston harbiylari o'tgan yil avgustda boshlagan harbiy amaliyotlarda rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 1.5 ming jangari yo'q qilingan, 70 nafar askar halok bo'lgan, 300 dan ortiq xorijlik jangari esa asir olingan. Ular orasida O'zbekiston Islomiy harakati a'zolari ham bor. O'zbekiston Islomiy harakatini Pokiston va Afg'oniston hududiga qo'g'un qilgan asosiy voqealardan biri sifatida tilga olinadigan 16 fevral voqealariga esa shu kunlarda 10 yil to'lmoqda. Dastur davomida ana shu voqealarni yodingizga solamiz. Ozodlik to'lqinlaridasiz. Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org. Endi esa O'zbekiston hayotiga oid mavzularga e'tiboringizni tortamiz. 13 fevral kuni O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining 2008 yilda mamlakatni iqtisodiy ijtimoiy rivojlantirish yakunlari va 2009 yilda iqtisodiyotni barqaror rivojlantirishning eng ustuvor vazifalariga bag'ishlangan majlisi bo'lib o'tdi. Yig'inda O'zbekiston prezidenti Islom Karimov chiqish qilib, jahonda avj olgan bo'hronga qaramasdan o'z yetakchiligidagi hukumatning urinishlari tufayli mamlakat iqtisodiyotining o'sish sur'atlari va makroiqtisodiy barqarorlik tendensiyalari saqlanib qolganini ta'kidladi. Prezidentning ushbu chiqishi va unga mamlakat iqtisodchilari munosabatini esa hamkasbim Farrux Yusuf o'rgandi.
Islom Karimov juma kungi yig'inda 1.5 soatdan ortiqroq gapirdi va ko'plab masalalarga to'xtaldi. Majlis 2008 yil yakunlari va 2009 yil uchun ustuvor vazifalarni belgilab olishga bag'ishlangani bois prezident Karimov ko'targan masalalar va qilgan bayonotlar haqida kelgusi dasturlarimizda hali ko'p gaplashamiz. Bugungi dasturimiz uchun esa boshlovchimiz aytganidek prezident nutqining mamlakat iqtisodiyotiga oid qismining bir bo'lagini tanlab oldik. Prezidentning 13 fevral kungi nutqi bu kabi majlislarda odatda aytiladigan gaplardan mazmunan farq qilgani yo'q, lekin davlat rahbarining nutqini tayyorlaganlar unga xalqaro moliyaviy inqirozning O'zbekistonga bevosita ta'sir qilayotganiga oid fikrlarini hech bir hijolatsiz qo'shganini qayd etish joiz.
Bir so'z bilan aytganda, bu inqiroz ko'p jihatdan oqibatini oldindan bilib bo'lmaydigan darajada jiddiy tus olmoqda. Iqtisodiyotimizning jahon xo'jalik va iqtisodiy moliyaviy tizimiga integratsiyalashuvi tobora chuqurlashib borayotganini inobatga oladigan bo'lsak, jahon moliyaviy inqirozi avvalo uning oqibatlari bizga ham salbiy ta'sir ko'rsatayotgani haqida gapirib o'tirishning hech qanday zarurati bo'lmasa kerak deb o'ylayman.
Lekin deb qo'shimcha qildi prezident Karimov,
yuzaga kelgan barcha muammo va qiyinchiliklarni qaramay xalqimizning fidokorlik mehnati va amalga oshirilgan tadbirlar evaziga 2008 yilda iqtisodiyotimizning nafaqat barqaror faoliyat ko'rsatishiga balki uning yuqori o'sish sur'atlarini izchil ta'minlashga erishdik. 2008 yilda yalpi ichki mahsulotning o'sish sur'atlari 9%, sanoatda 12.7%, jumladan iste'mol tovarlari ishlab chiqarishda 17.7% tashkil etdi. Xizmat ko'rsatish hajmi 21.3%ga o'sdi.
Qiyoslash uchun aytilayotgan iqtisodiy bo'hron yevro pul birligini ishlatuvchi davlatlarning umumiy yalpi ichki mahsuloti hajmi o'tgan yilning oxirgi choragida 1.5%ga kamayishiga sabab bo'ldi. O'zbekiston iqtisodi esa prezident so'zlariga ko'ra nafaqat kamaymagan, balki 9%ga kattalashgan ham. O'zbekistonlik iqtisodiy tahlilchi Dmitriy Povarovga ko'ra, buning hayron qoladigan joyi yo'q. Yil boshida Toshkentga kelgan xalqaro valyuta jamg'armasining missiyasi ham O'zbekistonning moliyaviy bo'hrondan zarar ko'rmaganini tan olgani ham bejiz emas, deydi iqtisodchi.
Это очень хорошо стыкуется, потому что была миссия Международного валютного фонда, она подтвердила все основные макроэкономические показатели. У них был немножко ниже.
Bu gaplar bir-biriga to'g'ri keladi, chunki xalqaro valyuta jamg'armasining missiyasi ham barcha iqtisodiy ko'rsatkichlarini tasdiqladi. Ularning ko'rsatkichlari rasmiylarnikidan unchalik farq qilmadi. HJV faqat inflyatsiya darajasi balandroq ekanini aytdi, lekin hukumatning boshqa raqamlariga ular rozi bo'lishdi. Lekin hukumat 2009-yilda eksportdan tushadigan daromad hajmi kamroq bo'lishini tushunib turibdi. Keyingi paytlarda prezident Karimov ham hukumat ham joriy yilda bo'hronga qarshi ko'riladigan choralar haqida tez-tez gapirayotgani ham bejiz emas. Shuning uchun prezidentning juma kungi nutqi ta'bir joiz bo'lsa xalqaro jamiyat nigohida ham mantiqqa mos keladi, deydi Povarov. Londondagi iqtisodiy tadqiqotlar markazining Markaziy Osiyo davlatlari bo'yicha tahlilchisi Jon Endryu O'zbekiston iqtisodi 2008-yilda global bo'hrondan aziyat chekmaganiga oid xalqaro valyuta jamg'armasining xulosalariga qaramasdan 2009-yil mamlakat iqtisodi uchun juda og'ir kelishini Karimov hukumati yaxshi tushunadi, deydi. Karimovning mamlakat iqtisodi jahon tizimiga integratsiyalashib borayotgani bois global bo'hrondan biz ham omon qolmaymiz qabilidagi gaplarni tez-tez qaytara boshlagani ham ana shundan, deydi mintaqashunos.
Up, there'll be an increase of poverty levels. You will probably tend to see many migrant workers.
Eksport tushumi kamayib, qashshoqlik darajasi ortadi. Juda ko'plab mehnat muhojirlarining O'zbekistonga qaytib, mamlakat ichkarisidagi ishsizlar sonining oshishini bashorat qilishimiz mumkin. Karimovning iqtisod o'sishda davom etmoqda degan gaplarini qaysidir ma'noda shu paytgacha haqiqat qilib ko'rsatishga muvaffaq bo'lgan bo'lsa, u olib borgan siyosat endi bo'hron sharoitida iqtisodiyotning tanazzulga yuz tutayotganini yashirish imkoni qolmaydi, deydi Londondagi iqtisodiy tadqiqotlar markazi tahlilchisi Jon Endryu.
More than a little concerned that the economy could begin to do very badly.
Ozodlik to'lqinlarida siz demak eslatamiz 13 fevral kuni O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining 2008-yilda mamlakatni iqtisodiy ijtimoiy rivojlantirish yakunlari va 2009-yilda iqtisodiyotni barqaror rivojlantirishning eng ustuvor vazifalariga bag'ishlangan majlisi bo'lib o'tdi. Ushbu yig'inda mamlakat ahli e'tiborini tortgan yana bir muhim bayonot bo'ldi. Prezident Karimov byudjet sohasi ishchilarining oylik maoshlari ham o'rtacha 1.5 barobarga oshib, 300 AQSh dollaridan ortiqroqni tashkil etganini aytdi. Masalaning ayni jihatiga bag'ishlangan yana bir lavhamiz bor, uning dasturimizning keyingi soatlarda tinglashingiz mumkin. Ozodlik to'lqinlarida siz. Bu to'lqinlarni tark etmang. Dasturimizni esa yana xalqaro mavzudagi bir lavha bilan davom ettirmoqchimiz. Xalqaro moliyaviy bo'hronga Britaniyada jurnalistlar guruhi ham mas'ul sifatida ko'rilmoqda. Ya'ni Britaniyada jurnalistlar ham tanazzulga javobgar bo'lishi mumkinligi aytilmoqda. Matbuot moliyaviy mavzularni bo'rttirib, aholi o'rtasida vahima yaratgan degan fikr aytilmoqda. Bu haqdagi tafsilotlarni hamkasbim Hurmat Bobojon o'rgandi.
Xasis bankirlar, murakkab moliya tizimi, mas'uliyatsiz kredit oluvchilar, moliyaviy bo'hron sababchilari sifatida ko'rilayotganlar ro'yxatini davom ettiraverish mumkin. Lekin Britaniyada yana bir guruh moliyaviy bo'hronda ayblanmoqda. U ham bo'lsa matbuot jurnalistlar guruhi, ya'ni Britaniyada jurnalistlar ham tanazzulga javobgar bo'lishi mumkinligi aytilayotir. 2007-yilning sentyabrida BBC Northern Rock banki kasodga uchragani va bank Britaniya Markaziy bankidan ulkan miqdorda kredit olishga oshiqayotgani haqida xabar tarqatgan edi. Ertasi kuniyoq bundan xavotirlangan bank mijozlari pullarini qaytarib olishga shaylandi. Keyinchalik Britaniyaning Lloyd banki o'z raqobatchisi HBOS'ni sotib oladigan bo'ldi. Bu haqdagi xabar matbuotning bosh sarlavhalariga chiqarkan HBOS aksiyalari osmonladi. Kuzatuvchilar aynan shu ma'noda moliyaviy inqirozning kuchayishida matbuotning ham roli bor demoqda. Ya'ni matbuot moliyaviy mavzularni bo'rttirib, aholi orasida vahima yaratgan degan fikr aytilmoqda. Britaniya parlamenti vakili Jon Pu gapiradi. Odamlar kundalik hayotida nima deyotgani va matbuotda nima eshitgani o'rtasida bog'liqsizlik kuzatildi. Biznes ichidagi ko'plab odamlar vaziyat qaltis, lekin matbuot aytayotganidek qaltis emasligini aytgan, lekin matbuot jon jahdi bilan vaziyat yomon degan fikrni ilgari surishda davom etdi va shunday ekan, vaziyat o'z-o'zidan yomonlashadi-da, deydi Jon Pu. Shu oyda moliya va iqtisod sohasini yorituvchi yetakchi jurnalistlar ularning bo'hrondagi roli va bo'hron paytida ayrim cheklovlar joriy etilishi borasida parlament vakillari savollarga javob berdi. Shunday jurnalistlar orasida Robert Peston ham bor. Robert Pestonga Northern Rock Bank atrofidagi vaziyatga mas'uliyatni zimmangizga olasizmi degan savol ham berildi. Men bu yuzadan o'z qarashlarimni ifoda etdim va yo'q degan javobni aytdim, deydi Robert Peston. Peston va uning boshqa hamkasblari ham banklar shundoq ham kasodga yuz tutayotgani va jurnalistlar buni jamoatchilikka yetkazish kabi o'z vazifalarini ado etganini aytadi. Financial Times muxbiri Lionel Barber fikricha, bo'hronda jurnalistlarni ham ayblash noto'g'ri.
Regulating the press will not solve the problem.
Matbuotning tartibga solinishi muammoni hal qilmaydi. Bu boshqaruv sustligi bois yuzaga kelgan bir bo'hrondir. Bu yerda matbuotni ham javobgarlar qatoriga qo'shish noto'g'ri, deydi Lionel Barber. Lekin ayrim kuzatuvchilar masalaga boshqacha yondashmoqda. Ular jurnalistlar moliyaviy tizim bo'hron yoqasida ekani borasida vaqtida bong urdilarmi yoki bank tizimini vaqtida tanqid qila oldilarmi degan savollarni o'rtaga tashlashmoqda. Mary Kinsey Sheffield universitetida o'qituvchilik qilayotgan va moliya mavzusini yoritgan sobiq jurnalistlardan biri.
Here I think journalists can.
Menimcha jurnalistlar iqtisodiy bo'hron haqida ancha oldin bong urish kerak edi va ular aynan mana shu xatolarini tan olishlari kerak, deydi Mary Kinsey.
As early as we might have done.
Demak, ozodlik to'lqinlarida siz aziz tinglovchi, endi esa e'tiboringizga bugun jahonda sodir bo'lgan eng muhim voqealarni qisqa satrlarda yana bir bor eslatamiz. Afg'oniston AQShning terrorchilikka qarshi urush harakatlarini tekshiruv ishlarida ishtirok etadi. Urush faxriysi Eron parlamenti binosi oldida o'ziga o't qo'ydi. Pokistonda jangarlar garovida bo'lgan xitoylik injener ozod etildi. Bugun Boliviya prezidenti Evo Morales rasmiy tashrif bilan Moskvaga bordi. Iroqning 10 minglab shia ziyoratchilari xudkush hujumlar tahdidiga qaramasdan Karbalodagi Imom Husayn masjidi yoniga yig'ildilar. www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz. O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahon yangiliklarimiz bilan birga ozodlik to'lqinlarida kuzatishda davom eting. Endi esa e'tiboringizga bundan 10 yil muqaddam sodir bo'lgan 16 fevral portlashlariga oid tafsilotlarni yana bir bor yodingizga solmoqchimiz. Demak, shu kunlarda 16 fevral voqealariga 10 yil to'lmoqda. Hozir Toshkent shahri yoki umuman O'zbekistonning istalgan yirikroq shahrida qattiqroq gumburlash ovozi eshitilsa, ko'pchilikning xayolidan darhol qayerdadir portlash bo'ldi-yu degan xavotir o'tishi mumkin. Ammo bundan 10 yil muqaddam 1999-yilning 16 fevralda Toshkent shahri markazida shunday gumburlash eshitilganda hatto siyosatdan yaxshigina xabardor, hukumat tepasidagilar bilan bir tovoqdan osh yeydigan amaldor jurnalistlar ham shu atrofda bo'layotgan qurilishlardan birining devori quladi-yu deya taxmin qilgan edi. Ya'ni eshitilayotgan gumburlash aytaylik gaz baloni yoki yoqilg'i quyish shoxobchasi. Yoinki qulagan devor ham emas, balki bomba portlashi oqibatida eshitilgan shovqin ekanini ko'pchilik hatto xayoliga ham keltirmagan edi. Ammo bu ovoz aynan bomba portlashi oqibatidagi shovqin ekani. Muhimi, bu O'zbekiston konstitutsion tuzumi-yu uning rahbariga qarshi tajovuz, terrorchilik hujumi ekani haqidagi voqeaning karaxt guvohlariga birinchi bo'lib O'zbekiston prezidenti Islom Karimov xabar bergan edi. Bugun ko'pchilik dastlabki ikki portlashdan bir necha daqiqa o'tiboq prezident Karimov O'zbekiston markaziy televideniyasi orqali bergan intervyuni yaxshi xotirlasa kerak. Eng qizig'i uchinchi portlash u so'zlayotgan paytda sodir bo'lgan va Karimov ortiga bir yengil qarab qo'yib yana xotirjam so'zlarini davom ettirgan edi. Oradan 10 yil o'tib mamlakat rasmiylari tomonidan O'zbekiston tarixida sodir bo'lgan ilk terrorchilik hujumi deya taqdim qilingan o'sha voqealarni yodga ekamiz. Bugun 16 fevral portlashlari haqida nimalarni bilamiz, nimalarni esa bilmaymiz degan savolni o'rtaga qo'ydik. Demak, dastlab biladiganlarimiz haqida 1999-yilning 16 fevralda 45 minut ichida Toshkent shahrining 5 nuqtasida portlash sodir bo'ldi. Shu kuni Vazirlar Mahkamasi binosida O'zbekistonning 1998-yilgi iqtisodiy-ijtimoiy rivojlanish yakunlariga bag'ishlangan yig'ilish bo'lib o'tishi kerak edi. Birinchi portlash yig'ilishga O'zbekiston prezidenti Islom Karimov yetib kelishiga 10 daqiqa qolganda, soat 10 dan 45 minut o'tganda sodir bo'ldi. Shundan so'ng Ichki ishlar vazirligi, Milliy bank, Nodira Begim kinoteatri oldida, Yakkasaroy tumanidagi hovlida portlash yuz berdi. Mamlakat rasmiylari bayonotiga ko'ra, bu portlashlarda 16 odam nobud bo'lgan, 100 dan ortiq kishi jarohatlangan. Hodisa sodir bo'lgan kuni yo'q avvalga prezident Karimov, keyin esa O'zbekiston Ichki ishlar vaziri Zokir Almatov va Milliy xavfsizlik xizmati rahbari Rustam Inoyatovlar televideniyada chiqish qilib, jinoyatchilarning kimligini bilishi, ularning iziga tushgani va asosiy aybdorlar aniqlanganini aytdi. Voqeaning ertasigayoq terrorchilik harakatini sodir etishda gumon qilinib qidirilayotgan shaxslar haqidagi ma'lumotlar va ularning suratlari e'lon qilindi. Rasmiy Toshkentga ko'ra, O'zbekiston hukumatiga va davlatiga qarshi uyushtirilgan bu hujumni O'zbekiston Islomiy harakati hamda ularni shunday jinoyatga undagan Erk demokratik partiyasi rahbari Muhammad Solih yetakchiligidagi muxolifatchilar uyushtirgan. Shu yilning 3-iyunida O'zbekiston Oliy sudi 16 fevral portlashlarida aloqadorlikda ayblangan 22 kishi ustidan mahkama boshladi. Bu sud majlislarida Zayniddin Asqarov, Bahrom Abdullayev, Murodilla Qoziyev va boshqalar aybdorlar sifatida taqdim qilindi. Ayblanuvchilarning 6-tasiga o'lim jazosi berildi. Oradan 1 yil o'tib esa bu terrorchilik hujumini uyushtirishda ayblanib, Erk partiyasi raisi Muhammad Solih, O'zbekiston Islomiy harakati rahbari Tohir Yo'ldosh va Juma Namangon ustidan sirtdan sud o'tkazildi. Muhammad Solih 15 yil 6 oylik qamoq jazosiga hukm qilindi. Tohir Yo'ldosh va Juma Namangon ularga o'lim jazosi berildi. Shundan keyin rasmiy Toshkentning 1999 yil 16 fevral portlashlaridan keyingi tergov surishtiruv ishlarining go'yoki yakun topgani ma'lum bo'ldi. Boshqacha aytganda, bu voqealarga oid rasmiy Toshkentning jiddiy bayonotlarini boshqa eshitmadik. O'shandan buyon biz bilmay kelayotgan haqiqatlarning bir qismi shu nuqtada. Ya'ni tilga olingan manzillarda rostdan ham portlash sodir bo'ldimi? Uni rostdan ham O'zbekiston Islomiy harakatining a'zolari sodir etdimi? Agar bu ularning jinoyati bo'lsa, ular qanday qilib bunga erishdi? Prezident Karimov kelishidan oldin tish tirnog'igacha qurollangan harbiylar qurshovda bo'ladigan Vazirlar mahkamasi binosi oldiga bomba o'rnatilgan mashinalar qanday qilib kirib keldi? Bu savollar shu kungacha ochiq qolmoqda. Har holda rasmiy Toshkentdan bunga javob bo'ladigan bayonotlarni eshitmadik. Ammo 2003 yil 27 noyabrda ana shu savollarning ba'zilariga javob bo'lishi mumkin bo'lgan voqea sodir bo'ldi. Kutilmaganda O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati mamlakatdagi xorij axborot vositalari muxbirlarini 16 fevral portlashlarida asosiy aybdor deb topilgan O'zbekiston Islomiy harakati yetakchilaridan biri Zayniddin Asqarov bilan uchrashuvga taklif etdi. Taklif ettigina emas, Asqarovga bor haqiqatni aytish uchun imkon ham berdi. Asqarov 16 fevral portlashlariga Muhammad Solihning umuman aloqasi yo'q. U va yana boshqa bir necha ayblanuvchilarning sudda bergan ko'rsatmalari yolg'on ekanidan so'zladi. Eng muhimi, Zayniddin Asqarov bayonotida ham rasmiy Toshkent bilan hamohang yangragan nuqta portlashni 1995 yilda g'oyib bo'lgan andijonlik taniqli imom Abduvali Qorning bir guruh tarafdorlari uyushtirganini va bundan avvaldan xabardor bo'lgan rasmiy Toshkent unumli foydalangani haqida bo'ldi.
16 fevralni kim qildi desa, haqiqatda Alloh roziligi uchun Abduvali Qorakan chiqarish uchun uni shogirdlari qildi, lekin davlat 100% ko'rsatdi. Imomni yo'lbosh Sheraliyev Rustam Inoyatov ko'rsatdi buni. Va bu narsa oddiy kuzatilgan edi. Haqiqatda prezident kataji kelganda o'shanda mashinada yo'q edi. Hech kim yo'q edi. Hozirgi vaqtda biron bir davlat arbobi bo'lgani yo'q. O'shada pastda o'ylar o'ldi. Ko'chadan ketayotganlar o'ldi.
Zayniddin Asqarov bergan bayonot o'zlarida mamlakat va xorij jamoatchiligini bitta jihati bilan ko'proq hayratga soldi. Xo'p, portlashni o'zi uyushtirgan ekan, bu hukumat nega bu jinoyatini o'zi oshkor qildi? Bundan maqsadi nima edi? Bu ham shu kungacha aniq javobini bilmay, faqat taxmin bilan cheklanayotgan savollardan biridir. Har holda rasmiy Toshkent Zayniddin Asqarov voqeasiga izoh bermagan. Lekin Zayniddin Asqarov bayonotida yangragan yana bir muhim nuqta bor ediki, bu haqda to'xtalmaslik imkonsiz nazarimizda. U o'zbekistonlik dindorlar va ularning yetakchilari xorijdagi quvvatlovchilari bilan birga jihodga hozirlik ko'rmoqda degan bayonot aytgan edi.
Bir narsani e'lon qilmoqchimanki, O'zbekistonni yaqinda shu darajada qatlaom jihod boshlanadiki, buni na Karimov, na BMT, na boshqasi to'xtata olmaydi. Chunki juda qattiq tayyorgarlik ketyapti. Biz yigitlarimiz qaytmaydi bu jihod yo'lidan. Bu safar faqat militsiya, SNM xodimi, KGB, MMD, harbiy xodimlar, qamoqxona xodimlari, prezident apparaturasi kim ko'rinsa o'ldirib ketilaveradi. Boshqa gap yo'q. Xalqimizni zulmdan qutqarishlik uchun qiladigan terrorlari va militsiyalarni suyishlik kampaniya hasharlarini oldindan xabarini berib qo'ymoqchimanki, islom rahimdil dini bo'lganligi uchun hammamizni maqsadimiz oldin xalqaro harakatlar, tashkilotlar O'zbekistonni dialog yo'li bilan cho'zishini iltimos qilamiz. Mabodo ular qo'lidan kelmay, turli xil rezolyutsiyani qabul qilib qo'yib, kelgan komissiyalarni O'zbekiston tanamasdan yana borgan joyinga boraver deydigan bo'lsa, Islom Karimovga, Zokir Almatov, Rustam Inoyatovlarga bu qilgan ishi nihoyatda qimmatga tushadi.
Ana shu bayonot yangragandan so'ng O'zbekiston huquq tartibot idoralari mamlakat dindorlariga nisbatan aslida 1996 yilda boshlangan qatag'onni avjiga chiqardi. O'zbekiston Islomiy harakati yoki shundan so'ng matbuotga nomi oshkor bo'lgan O'zbekiston Islomiy jihod harakati kabi bir qancha nomlardagi yashirin diniy tashkilotlarga a'zolik, aloqadorlik aybi bilan ochiq va yopiq tarzda mahkamalar boshlandi. Ko'plab odamlar uydan fuqarolik kiyimidagi Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari bilan chiqib ketgancha g'oyib bo'ldi, yana ko'pchiligi xorijga chiqib ketdi. Yana savol tug'iladi, Zayniddin Asqarov tilga olgan jihod aslida bor gapmidi? Unga dilxor qilishga imkon bergan O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatining bu bayonotga aloqasi bormi? Shundan so'ng O'zbekiston konstitutsiyaviy tuzumiga tajovuz qildi deya tirkalgan O'zbekiston jinoyat kodeksining 159-244 moddalari asosida qancha odam qamaldi va hokazo savollar bisyorki, xalqaro huquqni himoya qilish tashkilotlari hanuzgacha bu savollarga javob topolgani yo'q. Ulardan biri Human Rights Watch tashkiloti.
The government of Uzbekistan for the last 10 years has used the 1999 bombings as an excuse or as a pretext.
O'zbekiston hukumatı so'nggi 10 yil ichida 1999-yilgi portlashlardan o'zining minglab oddiy mo'tadil dindorlarga qarshi repressiyasiga bir asosli sabab sifatida foydalanmoqda. Bu portlashlarni bahona qilib minglab tinch musulmonlarni qamadi va hanuzgacha ana shu keyingi portlashlar bahonasida minglab musulmonlar davlat dushmani ekstremist tamg'asi ostida ta'ziq olmoqda. Vaholanki bu portlashlar aslida ham dindorlarning terrorchilik hujumi edimi yoki yo'q, buni aniqlash mumkin bo'lgan mustaqil tekshiruv o'tkazilgani yo'q, deydi Human Resources tashkilotining uzoq yillar davomida O'zbekistonda ishlagan va hozirda Moskva bo'limiga rahbarlik qilayotgan vakili Alison Gill. Demak, 1999-yil 16-fevral voqealari sodir bo'lganiga 10 yil to'lmoqda. Ana shu voqea munosabati bilan o'tgan davrdagi yangragan bayonotlar hamda ayrim fikr mulohazalarga e'tiboringizni tortdik. 16-fevral kuni havo guzatlarga eshitirishimizda esa bu tafsilotlarga yana qaytamiz. Ozodlik to'lqinlarida siz. Ozodlik to'lqinlarida siz aziz tinglovchi kechki dasturimiz davom etmoqda. Endi esa e'tiboringizga jamiyat va qonun eshitirishning so'nggi sonini takroran havola qilamiz. Uni hamkasbim Abdulla Iskandar tayyorlagan. Marhamat.
Voy, qani onamdan qolgan Xitoyi kosa.
Kosaning qayerdaligini ayta olmaymiz. Lekin kosalar tagidagi nim kosalarni jamiyat va qonun eshitirishi juda yaxshi biladi. Assalomu alaykum. Ikki idora, ikki xil munosabat. Eshitirishimizning bugungi sonini mana shunday sarlavhaladik. Gap inson huquqlari bilan bog'liq masalalar bilan shug'ullanadigan O'zbekistonning ikki rasmiy idorasi, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining inson huquqlari bo'yicha vakili Ombudsman hamda O'zbekiston Inson huquqlari Milliy markazi ustida boradi. Joriy haftada bu ikki tashkilot vakillari bilan gaplashishga harakat qildik. Ulardan birinchisi, Ombudsman idorasi o'zining ommaviy axborot vositalari uchun mutlaqo yopiq ekanligini namoyish qilgan bo'lsa, ikkinchi idora, O'zbekiston Inson huquqlari Milliy markazi vakillari har qanday savolga javob berishga tayyor ekanliklarini namoyish qildi. Markazning yetakchi mutaxassislariga siz tinglovchini qiziqtirishi mumkin bo'lgan savollardan ko'pchiligini berdik. Olganimiz javoblarni eshittirishga qo'yishdan oldin, keling, Ombudsman bilan gaplashishga qilgan harakatimiz u bu harakatdan chiqqan natija bilan tanishaylik.
O'zbekiston parlamenti huzuridagi inson huquqlari bo'yicha vakil Ombudsman instituti 1995-yili Oliy Majlisning birinchi sessiyasida ta'sis etilgan.
Ombudsman to'g'risida gapirish fikri esa mana bu xabar tufayli paydo bo'ldi. 2008-yili O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining inson huquqlari bo'yicha vakili Ombudsman fuqarolardan tushgan 9962 arizani ko'rib chiqdi. Bu ma'lumot Oliy Majlis Konstitutsiyaviy huquq va erkinliklar bo'yicha komissiyasining kuni kecha o'tkazilgan majlisida e'lon qilindi. Majlisda hisobot ma'ruzasi bilan chiqish qilar ekan Ombudsman Sayyora Rashidova o'tgan yili kelib tushgan 9962 arizadan 5383 tasi viloyatlardan, 69 tasi axloq tuzatish muassasalaridan olinganini, 2370 kishi takroran murojaat qilganini ma'lum qildi, deyiladi rasmiy ma'lumotlarda. Demak, biz O'zbekiston Ombudsmanining yillik hisoboti mazmuni bilan yaqinroq tanishmoqchi bo'ldik. Maqsadimiz jon, savollarimiz oddiy edi. O'zbekistonliklar Ombudsmanga murojaat qilar ekan, ularning arz hollari asosan qanday masalalar bilan bog'liq? Qaysi viloyatdan ko'proq, qaysinisidan ozroq ariza tushdi? Nima uchun yil davomida kelib tushgan 9962 ta arizaning qariyb yarmi faqat Toshkent shahriga to'g'ri keldi? Nima uchun 2370 kishi takroran murojaat qildi? Bir martada masalasini yechib berishga Ombudsman ojizlik qilyaptimi? Shu va shunga o'xshash savollarimizga javob olishga 2 kun urindik. Ombudsman idorasining o'zini tanishtirmagan xushmuomala xodimi uzoq chaynalganidan so'ng keyinroq sim qoqishimiz mumkinligini aytdi-yu, shu bilan telefonlarini uzdi, qo'ydi. Biz boshqacha yo'l tutishga qaror qildik va mavzu o'zgarib ketdi. Qaytgancha Ombudsman idorasining bir xodimi javob berdi. Faqat bu haqda keyinroq aytamiz. O'zgarib ketgan mavzu budir. Oddiy o'zbekistonlik ombudsmanga murojaat qilib muammosini hal qilishi osonmi? buning deyarli iloji yo'q degan xulosaga keldik. Mazkur idoraning viloyatlardagi vakolatxonalari bilan bog'lanishga urinib. Andijon davlat tibbiyot instituti rektori Mamazoir Xo'janberdiyev ombudsmanning Andijon viloyatidagi vakili. Janob Xo'janberdiyevga telefon qildik.
Bu Mamazoir aka Xo'janberdiyevmi?
Bu o'kishi, ammo o'kishi bu yerda hozir o'tirmaydi. Sen o'kishi o'zini Andijon davlat tibbiyot institutining rektori o'kishi.
Ha, bilaman.
Asosiy ish joyiga telefon qildik.
Domla, yaxshimisiz?
Rahmat.
Bu Mamazoir aka Xo'janberdiyevmi?
Yo'q, Mamazoir Rahmiyev chug'di.
Ha, yo'qmi u kishi? Men u kishini ombudsmenligi bo'yicha telefon qilyatdim. Siz ombudsmen faoliyatiga aloqangiz yo'qmi?
Kishini? Yo'q, aloqam yo'q. Yo'q.
Qo'limizda ombudsmanning viloyatlardagi vakillari ro'yxati. Vakillarning mutlaq hammasi ostonasi baland davlat idoralarining sohiblari. Qoraqalpog'istonniki Respublika Konstitutsiyaviy nazorat qo'mitasi raisi, Surxondaryoniki Davlat mulk qo'mitasi hududiy boshqarmasi boshlig'i, Sirdaryoniki o'rta maxsus va professional ta'lim boshqarmasi boshlig'i, rektorlar, prorektorlar, ombudsmanning viloyatlardagi vakillari. Ba'zi viloyatlardagi vakillarning esa asosiy ish joyini o'zgartirganiga ancha bo'lgan. Ularni shu kunda qayerdan topish mumkinligini sobiq hamkasblari ham bilmaydi. Masalan, Xorazmdagi vakil Marat Yusupovni. Alo, assalomu alaykum. Marat Matyakubovich bilan gaplashsam bo'ladimi?
Avvalo bo'shadilar-ku.
Hozir qayerda ishlayapti u kishi?
Hozir bilmayman.
Ombudsmanning Surxondaryo viloyatidagi vakilining ham shu kunda qayerda ishlashini sobiq hamkasblari bilmaydi.
Bu Surxondaryo viloyati, a?
Surxondaryo viloyati davlat boshqarmasi.
Muhiddin bilan gaplashsam bo'ladimi?
Akajon, kechirasiz. O'tgan yili Muhiddin aka ishdan ketdilar. Davlat boshqarmasi boshlig'i edilar. U kishi ishdan ketdilar bu yerdan. Shu bilan ombudsman ham shu kishi bilan ko'chib ketdi, lekin adresini bilmaymiz qayerga ketganlarini. Bizda hech qanday ma'lumot tashab ketmaganlar bu bo'yicha. Hozir faoliyatim Sherda, ombudsmanni Sherga yurtayapman deb mana qilmadilar ham. Ko'rmaymiz ham u kishini. Pastda 1 yil bo'ldi ko'rganimiz ham yo'qda.
Siz ombudsmanga ishingiz chiqib qolsa nima qilasiz? Qanday topasiz u kishini?
Endi birinchidan ku tushmasin-u. Tushmasin-u, lekin bilmadim endi uyini bilamiz, uyiga borsam kerak, yana bilmadim.
Uyini bilmaganlarchi? Ombudsmanning mutlaq barcha viloyatlardagi vakillari bilan bog'lanishga urindik. Ish vaqti bo'lganiga qaramay, birontasini ham ish joyidan topib bo'lmadi. Birgina Sirdaryo viloyatidagi vakilning yordamchisi bilan gaplasha oldik. U kishidan so'radik.
9962 kishini arizasini ko'rib chiqibdi ombudsman. Shu munosabat bilan sizlarga bitta savol ediki, shu arizalardan qanchasi Sirdaryo viloyatiga to'g'ri keldi sizlarga?
Yordamchi biroz hujjatlarini o'rganib chiqqach javob berdi.
2008 yil davomida 42 ta murojaat kelib tushgan.
42 ta viloyat bo'yicha?
Da, viloyat bo'yicha 42 ta bo'lgan.
Odamlar asosan qaysi idoralarning ustidan, qanday shaxslarning ustidan arz qilishadi? Nima qiynayapti odamlarni?
Endi asosan shu uy-joy bilan bog'liq masalalar. Uy-joy, kommunal xizmat ko'rsatish.
Uy-joy bilan bog'liq masalalar deganda qanday tushunish kerak? Ularning uy-joyga bo'lgan huquqini hokimiyat vakillari buzganmi yoki milisa buzganmi? Nima deb murojaat qilishadi? Sizlar nima deb xalq berasizlar?
Kommunal xizmat ko'rsatishdagi muammolar bo'yicha.
Kommunal
xizmat.
Endi shu mana ariza kelib tushdi. Sizlar qanday hal qilasizlar uni?
Sarvar aka, masala bo'yicha Rustam akani o'zidan bir maslahatlashing.
Ombudsmanning Sirdaryo viloyatidagi vakili Rustambek Turdiyevning o'zini Alisher deb tanishtirgan yordamchisi bergan telefonga qo'ng'iroq qildik. Telefonini vakil ochmadi. Maqolamizni boshlayotib, ombudsmanning Toshkentdagi bosh qarorgohi xodimlaridan biri oxir-oqibat telefon go'shagini ko'tardi degan edik. Ko'tarilgan telefon ombudsmanning ishonch telefoni deb e'lon qilingan. Alo, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Bu ombudsmanning ishonch telefonimi?
Post militsiyasi eshitaman.
Tushunmadim.
Post militsiyasi eshitaman.
Ha, ombudsmanning post militsiyasimi?
Da.
Demak, ombudsmanning ishonch telefoniga qo'ng'iroq qilgan oddiy o'zbekistonlik militsionerning qo'liga tushar ekan. Maqolamizni shu joyda tugatib qo'ysak ham bo'lar edi. Siz tinglovchi "Voh" deredingiz. "Qarang-a" deredingiz. Lekin bunday qilsak, postda turgan militsionerga jabr qilib qo'ygan bo'lamiz. Chunki keyin militsioner bilan o'rtamizda mana bu gap ham bo'lib o'tdi-da. ishonch telefoni deb berilganda
nomer berilganda siz hozir mani nomerga tering 239-8207-ga
239-8207
ha xatlar bo'limida shu ketdi murojaat qilaman
fuqarolar telefon qilsa siz ko'tarasizmi har doim
bizani mana shu nomer bizga berilganda post oladida faqat
demak ombudsmanning ishonch telefonini faqat militsiya xodimi ko'taradi kaminaning muxbir ekanligimni bildirganim uchundir balki militsioner erib boshqa telefonni berdi erimasachi hay 239-8207 ga qo'ng'iroq qildik jamiyat va qonun eshittirishini tinglayapsiz O'zbekiston Inson huquqlari milliy markazi ham xuddi ombudsmandek davlat organi. Biroq bu tuzilma xodimlari hech qanday shartlarsiz, iddaofroq, achchiq tirsiqlarsiz qo'ng'iroq qilishimizga yo'q savollarimizga. Bu savollar o'zlari uchun qanchalik noxush bo'lmasin, javob bera boshladilar.
O'zbekiston Inson huquqlari milliy markazi O'zbekiston prezidentining 1996-yil 31-oktyabrdagi farmoni bilan ta'sis etilgan. Mazkur idoraga Akmal Saidov yetakchilik qiladi.
Birinchi suhbatdoshimiz O'zbekiston Inson huquqlari milliy markazi tahlil va tadqiqotlar bo'limi yetakchi mutaxassisi Rufina Husniyarova. Demak, Husniyarova xonim bilan suhbatimiz mana bunday boshlandi. Tinglovchilarimiz orasida Inson huquqlari milliy markazi bilan ombudsman orasidagi farqni bilmaydiganlar ham bo'lishi mumkin. Shuning uchun milliy markazning maqsad va vazifalaridan boshlasak gapni.
Основная деятельность омбудсмена заключается в рассмотрении жалоб от населения. Национальный центр по правам человека занимается рассмотрением, но это не является его основной деятельностью.
Омбудсменнинг асосий вазифаси аҳоли аризаларини кўриб чиқишдир. Миллий марказ ҳам шу иш билан шуғулланади. Бироқ бу унинг асосий вазифаси эмас. Миллий марказ давлат органи бўлиб, унинг асосий вазифаларидан бири БМТнинг инсон ҳуқулари бўйича Ўзбекистон қўшилган ҳужжатлари қоидаларининг мамлакатда ижро этилиши юзасидан миллий маърузалар тайёрлашдир. Shuningdek, jamiyatda inson huquqlarini keng targ'ib etish, mavjud muammo va yechimini kutayotgan turli masalalar yuzasidan tahlil va tadqiqot ishlarini amalga oshirish, fuqarolardan kelib tushayotgan ariza va shikoyatlar bilan ishlashdir.
2008-yilda fuqarolardan qancha ariza kelib tushdi?
Вы знаете, нужно посмотреть отчёт.
Hozirda Abdurustam bu savolingizga javob bera olmayman. Hujjatlarni ko'rishim kerak.
Arizalar miqdorini ayta olmasangiz, balki ularning xarakteri to'g'risida aytarsiz. Odamlar asosan nimadan arz qiladi?
Это опять-таки, понимаете, я с международного отдела. Это у нас нужно есть либо отдел анализа у них есть.
Bu savolingizga ham bir narsa deb javob berishim qiyin, chunki bunday masalalar bilan boshqa maxsus bo'limlar shug'ullanadi.
O'zbekistonda inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullanadigan nodavlat tashkilotlari ham bor. Milliy markaz ular bilan hamkorlik qiladimi?
Так, ну у нас есть несколько направлений. Одно из направлений при подготовке докладов, национальных докладов, неправительственная организация также представляет нам информацию.
Hamkorlik qilamiz. Ma'ruzalarimizni tayyorlash uchun ulardan informatsiya olamiz. Nodavlat tashkilotlar bilan birgalikda turli tadbirlarda qatnashamiz.
Aynan qaysi tashkilotlar bilan hamkorlik qilasiz?
Komitet женщин, фонд Сенёгызы Масан, ассоциация ННО Узбекистана.
Xotin-qizlar qo'mitasi, Сенёгызы Масан tashkiloti, O'zbekiston nodavlat tashkilotlari assotsiatsiyasi, sog'lom avlod uchun jamg'armasi, fuqarolar tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash markazi kabi tashkilotlar bilan hamkorlik qilamiz.
Tilga olganingiz tashkilotlar hukumat siyosatini so'zsiz qo'llab-quvvatlaydigan uyushmalardir. Ulardan biriga prezidentning qizi yetakchilik qiladi. Lekin ayni paytda O'zbekistonda boshqa bir necha inson huquqlari tashkiloti ham borki, ularning vakillari siz vakili bo'lgan markazni hamda ombudsmanni oddiy fuqaro tashvishlariga befarqlikda ayblab keladi. Bunga nima deysiz?
Можно разное по-разному обливать грязью, можно так сказать, органы.
Nima ham derdim, biznikiga o'xshagan organlarga bo'xton yog'dirishning yo'li ko'p. Shuning uchun men bu savolga javob bermayman.
Вот, поэтому я на это не буду отвечать на этот вопрос, потому что вы можете сами прийти и убедиться, что это не правда, а такие организации могут что угодно говорить.
Savollarimizga inson huquqlari bo'yicha Respublika Milliy markazi tahlil va tadqiqotlar bo'limi yetakchi mutaxassisi Rufina Husniyarova javob berdi. Husniyarova xonim javobini bera olmagan savollarni markazning tahliliy bo'limi yetakchi mutaxassisi Farida Bakayevaga berdik.
Siz
sizga hamkasbingiz Rufina Xusniyarova bilan gaplashdim va Milliy markaz haqida ko'p narsalarni aytib berdi. O'sha suhbatda ba'zi narsalar ochiq qoldiki, masalan, men so'radim, 2008-yil davomida Milliy markazga oddiy fuqarolardan qancha ariza kelib tushdi va shu bilan bog'liq boshqa savollarimga sizlarning bo'limingizlar javob beradi deb aytdi-da. Shu masala bo'yicha gaplashmoqchi edim.
Bu murojaatlar haqida masalaga boshqa idealimiz shug'ullanadi. Shu idealga murojaat qilishingiz kerak. Bizda boshqa idealimizda.
Sizlar tahlil bilan shug'ullanasizlar-a? Tahlil bilan.
Tahlil,
Xo'p, bo'lmasa aynan sizni o'zingizni masalangiz bo'yicha shu O'zbekistondagi inson huquqlari bilan bog'liq vaziyatni tahlil qilasizlar ekan. 2008-yil qanday keldi shu masalada? Mana ilmiy yondashasizlar ekan. Inson huquqlari masalasida nimalarga e'tibor berishga to'g'ri keldi yoki qandaydir bir tavsiyalar belgilarsizlar keyingi yillar uchun? Qanaqa tavsiyalar bor? Inson huquqlari ahvoli qanday shu kunda O'zbekistonda?
Ruxsat bersangiz, men rus tilida gapirsam.
Marhamat qiling. Marhamat qiling.
Вот в прошлом году, в 2008 году, он отличался тем от других лет, периодов тем, что этот год был посвящен 60-летию Всеобщей декларации прав человека.
O'tgan 2008-yilning boshqa yillardan farqi uning inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi 60 yilligiga bag'ishlanganida bo'ldi. Markazimiz mana shu sanani nishonlashga bag'ishlangan dasturni amalga oshirish ishtirok etdi. Bu dastur prezident Karimovning farmoni bilan tasdiqlanganidan xabaringiz bordir. Yil davomida o'tkazilgan monitoring doirasida 4 ta milliy ma'ruza tayyorladik. Bu ma'ruzalar BNTning tegishli qo'mitalariga jo'natilgan va ular shu kunda o'rganilmoqda. Ular o'rganib chiqilganidan so'ng mamlakatimizga kerakli tavsiyalar berilar degan umiddamiz.
Bular hammasi yaxshi albatta, lekin bilasizki, Birlashgan Millatlar Tashkilotining Inson huquqlari qo'mitasi qamoqxonalarida qiynoqlar qo'llanadi deb O'zbekistonni ayblagan. Xalqaro tashkilotlar O'zbekistonda sudlanganlarga, ayniqsa diniy motivlar bilan ayblanganlarga noproporsional jazolar belgilanadi deb tanqid qilib keladi. Bunga nima deb javob bergan bo'lardingiz?
Я могла бы по этому поводу сказать, что когда мы говорим о пытках, мы не должны говорить о том, что...
Qiynoqlar haqida so'z borganda davlat hokimiyati shunga yo'l qo'yib beryapti yoki qiynoqlarga bevosita aloqasi bor demasligimiz kerak. Odatda qiynoqlar konkret shaxslar tomonidan amalga oshiriladi.
Keyingi bir yoki boring yana 3 yil ichida nechta kishi qiynoq qo'llagani uchun jazolandi O'zbekistonda?
Нет, эти данные я вам не могу дать.
Yo'q, bunaqa ma'lumotlarni bera olmayman.
Bunday ma'lumot sizda yo'qmi yoki bu maxfiy ma'lumotmi?
Нет, это не секретная информация. Просто таких данных, вот я этими данными не располагаю.
Yo'q, bu maxfiy ma'lumot emas. Aynan menda bunday ma'lumot yo'qligini aytayapman, xolos.
O'zbekistondagi mustaqil huquq himoyachilari ta'qib qiladi deb hukumatni ayblab keladi. Keyingi yillarda 10 dan ziyod huquq himoyachisi tovlamachilikda ayblanib qamaldi ham. Mana shu vaziyat yuzasidan biron nima deya olasizmi?
Очень часто слышим о том, что неправительственные правозащитные организации жалуются о том, что к ним плохо относятся в том или ином государстве.
Mustaqil tashkilotlar juda ko'p arzlanishini bilaman. Hukumat ta'qib qiladi, deb O'zbekistonlik huquq himoyachilarigina arz qilishmaydi. Bunday ko'rinish boshqa davlatlarda ham bor. O'sha siz aytayotganlar Tolib Yoqubov bo'ladimi, Vasila Inoyatova bo'ladimi, boshqalarmi? Negadir arz qilib o'zimizning davlat strukturalariga bormaydi. Arzdodlarni faqat chet elliklarga aytishadi. Bosh prokuratura bor, ombudsman bor, qolaversa milliy markazimizning jamoatchilik qabulxonasi bor. Shularga arz qilishsin.
O'zbekiston Inson huquqlari milliy markazi tahlil bo'limi yetakchi mutaxassisi Farida Bakayeva bilan suhbatlashdik. Bakayeva xonimdan oldin xuddi shu tashkilotning boshqa xodimi Rufina Xusniyarova ham savollarimizga javob berdi. Bu ikkala xonimdan oldin boshqa idora, ombudsman to'g'risida hikoya qildik va o'sha hikoyamizdan ombudsmanning milliy markazdan farqli o'laroq favqulodda yopiq tashkilot ekanligiga guvoh bo'ldik. Biz bir narsani tushunmadik. Ikkala idora ham O'zbekistonniki. Ikkalasi ham bitta masala, inson huquqlari bilan shug'ullanadi. Lekin biri jamoatchilik uchun muayyan darajada ochiq, ikkinchisi mutlaqo yopiq. Xo'sh, buning siri nimada? Jamiyat va qonun eshitirishini tingladingiz, uni Sarvar Usmon tayyorladi. Salomat bo'ling.
Jamiyat va qonun eshitirishi ozodlik to'lqinlarida kechki muloqotimizning bugungi soniga yakun yasaydi. So'nggi bir soat davomida Pragadagi studiyadan men Nodira ham suhbat bo'ldim. Suhbatimiz esa bir necha soniyalardan so'ng 864 o'rta to'lqinlarga ko'chadi. O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahon yangiliklarini biz bilan birga ozodlik to'lqinlarida kuzatishda davom eting. Xayrli oqshom.